Tanțurcă?
Siculpanai.
Catecism-ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taon jobily ny fanavotana.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ampanotokatranontsika tsirairay avy eo ampanarahana an'izao tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. Anasananao ny hanaraka hatramin'ny farany ny dinidinikitsika amin'ity androany ity izay amaraparana antsika ny loha hevitra hoe Masina Maria modely amin'ny vavaka. Asitsika tamberina vetivety ny resantsika tamin'ny farany. Fifandraisany Masina Maria sy ny Eukaristia moa no resantsika teto satria ny Eukaristia dia vavaka fisaorana. Ka i Masina Maria rehefa nahazo ny fiarahaban'ny anjely hoe hitondra ny zanak'Andriamanitra dia nandeha nizara n'izany hafaliana izany tany amin'ny Elizabeta rahavaviny. Fantany vao niona izy ireo dia nientaka hafaliana nizaza tao an-kibony. Ilay zanak'Andriamanitra zany no anome hafaliana ho an'ny olona hafa ihany koa. Ka ny sorona masina izay ataontsika isan'andro dia fisaoranan'Andriamanitra sady fizaranan'ny fahasoavana azo ihany koa. Otoantsika mampiery izay dinidinika ambony hoe Masina Maria modely amin'ny vavaka izay. Inona ny azontsika tarafina amin'ny Masina Maria ny amin'ny hoe fibanjinana an'i Jesosy?
Ny azontsika tarafina amin'ny fiainan'ny Masina Maria ny amin'ny fibanjinana na fijery an'i Jesosy maro karazana satria maro ny fomba nentin'ny Masina Maria nanao an'izany. Anisan'izany teo amin'ny filazan'ny anjely ary raha efa notorontoroany ny fanahy masina tao an-kibon'i Maria i Jesosy, efa nahitana taratra sahady ny fifantohan'ny Masina Maria tamin'i Jesosy izany, satria ilay eny nataony dia efa karazana fanekena ny sitrapon'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainany. Nandritra n'ireo volana maro nitondrany an'i Jesosy tao am-boka dia natsapany ny fiovam-piainany sy ny fisian'i Jesosy teo amin'ny fiainany. Raha efa teraka tao Betlehema izy dia nifanatritava izy mianaka, izany hoe Masina Maria nibanjina an'i Jesosy. Nanomboka tamin'izay fotoan'izay dia nanana fijery maro ny fiainan'ny olombelona i Masina Maria. Anisan'izany ny fomba fijery na fibanjinana feno fanetrentena sy fiankohofana ny aina niaraka tamin'izanany. Efa hitantsika taratra sahady an'ilay Jesosy Mateo tia, fa indraindray ihany koa mety hahitantsika fomba fijery mampametra-panontaniana ny nahazo an'i Masina Maria rehefa nolazaina fa hoe very izy ateloana tany an-tempoly. Ilay valinteny nomeny Jesosy andreniny no mahatonga ahy teny amintsika hoe nanana fomba fijery mampametra-panontaniana izy. Araka ny voalaza ao amin'ny Masindalioka toko faharoa andiny fahavalo amby efapolo dia manao hoe: nahoana anaka no nanao izany taminay ianao? Masina Maria nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy teo ka mampametra fanontaniana ny Masina Maria ny fihetsika sy ny fomba nataony tamin'izay fotoana izay. Amin'ny toejavatra maro nanana fomba fijery lalina koa i Masina Maria izay mahay mamaky ny zava-misy ny ainan'i Jesosy nandatsaka izany tao ampony.
Ankoatrany hoe mamaky ny zava-misy a, fijery fanetretena, fijery miankohoka sy ny hoe mandalina zany amin'ilay fametraham-panontaniana, inona ihany koa no azo hamakina zany a ny fijery sy fibanjina ny Masina Maria an'i Jesosy zanany.
Tamin'ny toejavatra hafa ny ainan'ny Masina Maria sy ny ainan'i Jesosy dia azo lazaina fa nanana fomba fibanjinana feno fijaliana koa izy, indrindra teo ampototry ny azo fijaliana efa nilazantsika ihany izay tamin'ny talohaloha teo, izay isehoan'ny endrika ny vehivavy miteraka be fangorahana anjanany. Tanteraka izay teo ampototry ny azo fijaliana, ary tanteraka ihany koa ilay teniny mpaminany nanao hoe nitanterahi nitsabatra alahelo ny fanahinao, indrindra tamin'ny nahitany ny fahafatesany zana ny lahy tokana teo ampototry ny azo fijaliana. Nangoraka izy satria reny, fa kanefa izay fangorahan'izay dia novan'Andriamanitra fibanjinana mamirapiratra, satria tamin'ny maraina ny paka ilay fitsanganako velona, ilay fahoriana lasa hafaliana no hitantaratra tamin'ny fiainan'i Jesosy sy Masina Maria. Resy ilay fahafatesana satria i Jesosy no nandresy izay fahafatesana izay mba hampamirapiratra ny fiainantsika aorian'ny fahafatesana. Ary farany a, azo lazaina ihany koa fa fomba fijery feny fanantenana no niainany Masina Maria sy ireo apôstoly tamin'ny alalan'ny firotsahan'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy taorian'ny nitsanganan'i Jesosy velona tamin'ny andron'ny Pentekôte izany. Velona i Masina Maria ka nibanjina ny Kristy ny masony, ary lasa zava-tsarobidy ho azy ilay teny nataon'i Jesosy manao hoe natsiaro izany rehetra izany izy ka nisaintsaina izany tao ampony. Izany hoe ilay teny nataon'i Jesosy taloha ireny rehefa nahita azy mamirapiratra be voninahitra taorian'ny fitsanganako velona. Koa ny angatantsika sy irariana amintsika tsirairay avy dia mba hanana fomba fijery tsara amin'ny fiainantsika, na dia azo lazana hoe kodiaran-tsarety aza ny fiainantsika, mety misedra zavatra mafy isika amin'ny fiainantsika, mety fijaliana fahoriana io a, fa tadidio fa Andriamanitra miaraka amin'ny Masina Maria antsika dia manome azavana amin'izay fiainana na dia sarotra izay. Ka i Masina Maria no modelintsika amin'izany a, ka raha ny fiainantsika ihany koa ny fiainan'ny Masina Maria, misy fotoana manjombona fa misy fotoana ihany koa ahitana hafaliana. Ka na dia maro aza ny zavatra mety ho sedraintsika dia fakatahaka ho antsika ny fiainan'ny Masina Maria ny banjina anjanany.
Vavaka ain'ny finoana.
Ankasitrantsika mampiarahavy alinaravelonanosy a, mitondra an'izay fanazavana ny momba ny hoe Masina Maria modely amin'ny vavaka izay, dia mankasitraka anao ampianany koa ny araka taminay a ny rarina ho antsika manakavy, dia ny hoe hangataka ny fitalahony io reny io amin'izay zavatra irintsika ao anatin'ny vavaka ataontsika, satria izy a dia akaiky ny zanany. Ararontsika izany a amin'izao volany rozery izao, dia manao ny mandra-pitafary ho amin'ny fiainantsika rahampitso indray a ho amin'ny lohahevitra hafa.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.